Києві 21 година в ефірі програма «Свобода». Сьогодні це спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора з такими темами. Чи ціна на газ є економічним чи політичним питанням?
Можливо, це членство України у Митному Союзі. Можливо, це якісь політичні поступки.
Розташування російського флоту в Криму. Якщо ми пішли на ці кроки, ми сподіваємося, що ціна на газ мусить бути розумною.
Чому протестують студенти в містах України?
Студенти, бюджетник і контрактник, для того, щоб вступити їм тепер до університету, замість просто ЗНО, їм тепер треба буде пройти ще два додаткові бар'єри. Проти чого і боролися?
Про це та інше почуємо одразу після випуску новин, а з ними в студії Зиновій Фріс. Прошу, Зиновію.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Двостороння зустріч президента України Віктора Януковича та президента Сполучених Штатів Барака Обами 27-28 травня поки що не планується, повідомив радник глави держави Андрій Гончарук. Водночас він заявив.
У нас не буде прямого діалогу з Обамою, буде спільний захід з Обамою. Але якщо така можливість буде, то ми готові до такої зустрічі, і ми, зрозуміло, з задоволенням би таку зустріч провели.
Янукович 27-28 травня відвідає з візитом Польщу для участі в 17-й зустрічі глав держав Центральної та Східної Європи. Президент Сполучених Штатів Барак Обама назвав НАТО найуспішнішим альянсом в людській історії. За його словами, зараз ми протистоїмо новому ворогові – тероризмові. Ми воюємо з ворогом, який не визнає законів і звичаїв війни, однак ми зобов'язані дотримуватися наших принципів, сказав Обама під час виступу перед двома палатами британського парламенту. Раніше у середу, після переговорів, Обама і британський прем'єр Девід Камерон висловили готовність надати допомогу тим арабським країнам, які прагнуть демократичних реформ. На переговорах у Лондоні сторони обговорили передовсім міжнародні проблеми, ситуацію в Лівії, в Афганістані та на Близькому Сході. Обама і Камерон знову закликали до відставки лівійського лідера Муаммара Каддафі, виступили за продовження ізраїльсько-палестинських мирних переговорів, а також за залучення до процесу національного примирення в Афганістані поміркованих талібів. Керівництво палестинської автономії знову заявляє, що у випадку, якщо мирні переговори з Ізраїлем не відновляться, воно домагатиметься підтримки ООН у створенні суверенної палестинської держави. Махмуд Аббас заявив.
Наш вибір – це переговори, знову переговори і тільки переговори. Однак, якщо до вересня нічого кардинально не зміниться, ми звернемося до ООН.
Заява глави автономії пролунала у відповідь на вчорашній виступ у Конгресі Сполучених Штатів прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу, який повторив, що умови розблокування мирного процесу не змінилися: визнання Хамасом держави Ізраїль і відмова палестинців від насильства. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи сьогодні в Лондоні, назвав позицію Махмуда Аббаса помилковою. Обама підкреслив при цьому ключове значення ізраїльсько-палестинських переговорів. Лідер опозиційних народних зборів Ніно Бурджанадзе назвала провокацією відеозапис, поширений МВС Грузії, де прихованою камерою зафіксований момент передачі грошей мітингувальникам за те, щоб вони підпалювали міліцейські машини в ході акцій протесту в Тбілісі. У грузинській столиці перед приміщенням парламенту все ще триває мітинг із вимогою відставки президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Прихильники опозиції раніше заявляли про намір залишитися наступної ночі перед приміщенням парламенту, де 26 травня запланований військовий парад із нагоди Дня Незалежності Грузії. Людмило.
Дякую, це був Зиновій Фріс. Так багато повідомлень за такий короткий час. Ви слухаєте «Свободу сьогодні».
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна буде домагатися зниження ціни російського газу на 20%. Про це заявив український президент. При цьому Віктор Янукович виключив можливість злиття української компанії «Нафтогаз» із російським «Газпромом». За словами представників української влади, в газових переговорах Київ має використовувати не так економічні, як політичні фактори. Тетяна Ярмощук знає подробиці.
Переговори щодо перегляду ціни російського газу для України тривають, але схоже, що поки що безрезультатно. Під час вівторкової зустрічі з керівником «Газпрому» український президент Віктор Янукович наголосив на необхідності зміни ціни та формули ціноутворення російського газу. Олексій Міллер, у свою чергу, зазначив, що готовий до обговорення тенденцій, які складаються на газовому ринку. Між тим, в інтерв'ю агентству Bloomberg президент Віктор Янукович заявив, що Україна і надалі домагатиметься зниження ціни на російський газ на 20%. До 240 доларів за тисячу кубів. Представники української влади переконані, що їм таки вдасться переконати російську сторону змінити ціну газу. І, як зазначив Радіо Свобода народний депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, цього можна досягнути не так економічними, як політичними аргументами.
Мусимо враховувати розташування російського флоту в Криму. Якщо ми пішли на ці кроки, ми сподіваємося, що ціна на газ мусить бути розумною. Українська труба може бути модернізована і розширити об'єми транспортування газу. Якщо вони приймають рішення стосовно обмеження перекачки газу через Україну і ситуація в Україні погіршується, це буде грати проти і російських інтересів.
В обмін на зниження ціни газу для України російська сторона може вимагати і чергових поступок, не пов'язаних із газовою сферою, вважає експерт Інституту енергетичних досліджень Дмитро Марунич. А той факт, що у вівторок із головою «Газпрому» зустрічався сам президент, а не лише профільний міністр чи прем'єр, може означати, що він привіз конкретні пропозиції, які мали обговорюватися на найвищому рівні.
Скоріше за все, мова йде про суттєві компроміси, навіть компроміси, які виходять за межі майбутньої власності газотранспортної системи України. Можливо, це членство України у Митному Союзі. Можливо, це якісь політичні поступки. Мабуть, все ж таки Міллер говорив Януковичу про більш якісь глобальні речі, ніж до того.
Разом з тим, на переконання Марунича, останній візит Міллера до Києва був проміжним, і ніяких конкретних домовленостей досягнуто не було. Ще одним питанням, щодо чого може вимагати поступок Росія, на думку глядачів, є статус російської мови в Україні. Сьогодні ж під час перебування у Києві віце-спікер Держдуми Валерій Язєв заявив, що Москва очікує від України ухвалення закону про особливий статус російської мови. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Під час другого форуму регіонів України та Уральського федерального округу Росії підписали 16 угод про співпрацю між регіонами, програм співпраці і протоколів намірів. Водночас російські учасники заходу наголошували на проблемних моментах в українсько-російських економічних відносинах, про які йшлося в попередньому репортажі. Зокрема, про це в кулуарах форуму з головою Російського союзу промисловців та підприємців Олександром Шохіним вдалося поговорити кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Баркару.
Пане Шохін, учасники форуму багато говорили про підписання рамкових угод про співпрацю між регіонами України та Росії та наміри співпраці між компаніями. Чому значно менше говорили про реальні контракти між бізнес-структурами? Що заважає економічній співпраці?
Ризики пов'язані з тим, що насправді є елементи невизначеності через різні вектори інтеграції. Все ж Україна, скоріш за все, тяжіє до угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом. А для нас це наступний крок. Ми також будемо укладати таку угоду, але через формування Митного Союзу. Якщо ж Україна вирішить діяти за власним сценарієм, безумовно, відносини між Митним Союзом, до якого входить Росія, та Україною, яка відкриється Європі, з об'єктивних причин дещо ускладняться.
Але ж Росія заявляє про ефективну економічну співпрацю з країнами Євросоюзу та зростання взаємного товарообігу. Чи Росія має настільки особливе ставлення до України, що лише сам факт її європейського вибору ускладнює двосторонні відносини?
Ні, вони ускладняться в тому сенсі, що там правила і процедури будуть дещо відмінними. Тобто із Казахстаном кордон буде цілком відкритим. Я маю на увазі і митні процедури, і оформлення товарів, і санітарно-епідеміологічні. З тими ж Латвією або Естонією іноді запроваджуються бар'єри санітарні. Тут порівняльні вигоди та переваги можуть розвернути в іншому напрямку деякі компанії.
Як багато може бути таких компаній? Яка частка взаємного товарообігу залежить від причин, які видаються скоріше політичними?
Важко оцінювати. Як кажуть, Ростен покаже. Тобто вже коли буде остаточна відповідь на ці запитання, тоді можна буде аналізувати це.
На питанні про європейський вибір України проблеми у її економічних відносинах з Росією вичерпуються?
Інші ризики пов'язані з нашими національними законодавствами, в тому числі з тим, що поки все не гармонізовано настільки, щоб російський підприємець чітко розумів всі правила гри в Україні, а українські – в Росії. Все ж за великою є роль чиновників, волі суддів. Не завжди цю волю можна спрогнозувати. Часто аргументи у комерційних суперечках використовуються не зовсім цивілізовано. Як там, так і тут.
що у нинішній ситуації могло би пожвавити економічні відносини між Україною та Росією.
Дуже важливо, незважаючи на ці різні швидкості інтеграції, ці вектори інтеграції, гармонізувати максимальне законодавство, мінімізувати волю чиновників, включати бізнес-об'єднання в оцінку ефективності рішень, що ухвалюються, щоб механізми ухвалення рішень були максимально схожими. Тоді можна компенсувати і те, що Росія більше тяжіє до Митного Союзу, а Україна до Європейського Союзу. Ці ризики, про які йдеться, потрібно перекрити більш енергійним просуванням до гармонізації законодавчої та регуляторної бази.
Це був голова Російського Союзу промисловців та підприємців Олександр Шохін. Розмовляв з ним кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Чи збереже за собою Європа посаду керівника Міжнародного валютного фонду? Міністр фінансів Франції Крістін Лагард сьогодні висунула свою кандидатуру на посаду директора-розпорядника цієї впливової фінансової інституції. Натомість держави, чиї економіки стрімко розвиваються, вважають, що традиція віддавати цю посаду європейцям має відійти в минуле. Ці подробиці ми дізнаємося від Мар'яни Драч.
Відтоді, як Домінік Строскан тиждень тому подав у відставку з посади керівника МВФ після звинувачень у спробі зґвалтування нью-йоркської покоївки, не вщухають дискусії, хто має стати його наступником. Строскан звинувачення відкидає, а суд ще попереду. Сьогодні свою кандидатуру висунула співвітчизниця Строскана, міністр фінансів Франції Крістін Лагард. Вона юрист за фахом і довго працювала у Сполучених Штатах. Сьогодні на прес-конференції в Парижі Лагард закликала звертати увагу на її професійні здібності.
Бути європейцем не повинно бути плюсом. Це також не повинно бути мінусом. Я висуваю свою кандидатуру не тому, що я європейка.
Ця заява пов'язана з тим, що напередодні пролунали заклики не віддавати відразу портфелю керівника МВФ європейцям. Із такою заявою виступила група держав, відома під назвою «БРІКС», за участю Росії, Бразилії, Індії, Китаю і Південно-Африканської республіки. За джентльменською угодою часів Другої світової війни МВФ керують європейці, а Світовим банком – американці. Але позиція держав БРІКС насправді вразлива. За повідомленнями, Бразилія приватно підтримує кандидатуру Лагард. У Франції речник уряду оголосив про прихильне ставлення Китаю, а офіційний Пекін відмовляється від коментарів. ПАР, можливо, запропонує свого кандидата, а Росія агітує за керівника Центрального банку Казахстану Григорія Марченка. При цьому сума голосів держав БРІКС у МВФ менша, ніж голос Сполучених Штатів. Нового керівника МВФ мають обрати з трьох головних кандидатів до кінця червня. Головним конкурентом Крістін Лагард вважають головного банкіра Мексики Агустіна Карстенса, який раніше вже працював заступником директора МВФ. Каменем спотикання для французького міністра можуть стати підозри у сприянні французькому підприємцю отримати відшкодування у розмірі 385 мільйонів євро у 2008 році. До 10 червня суд має вирішити, чи варто розслідувати цю справу, а сама Лагард каже, що ні в чому не винна. Французами були троє із п'яти колишніх керівників Міжнародного валютного фонду. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Довготривалі нарікання на відсутність логіки у європейській політиці стосунків із сусідами на Сході та Півдні нарешті викликали реакцію брюссельських установ. Сьогодні комісія ЄС оприлюднила нові підходи та пріоритети у майбутніх відносинах із країнами-сусідами. Насамперед, ця виконавча інституція Об'єднаної Європи обіцяє збільшити фінансову допомогу, але гроші даватимуть тільки в обмін на демократичні реформи. Головне, до кожної із сусідніх держав обіцяють розробити індивідуальний підхід. Наш кореспондент із Брюсселя Віталій Єреміця.
Існують побоювання, що заохочена разючими змінами у арабському світі, Європа націлить кошти насамперед на південь, включно із частиною тих грошей, що були передбачені для розвитку демократичних процесів у країнах на Сході. Хоча єврокомісар із питань розширення та політики сусідства Штефан Філе з таким твердженням не погоджується.
Якщо ми серйозно ставимося до принципу більше підтримки за більше демократичних реформ, якщо ми серйозно говоримо про підтримку тих країн, які залучаються до суттєвого і глибинного процесу реформ, то ми повинні вкладати гроші саме там, при цьому не орієнтуючись на географію.
year.
Каже комісар, наголошуючи, що так звана «арабська весна» – це надзвичайно важливо, але не слід забувати і про сусідів на Сході.
We need to further strengthen the Eastern Partnership.
Нам треба далі зміцнювати програму Східного партнерства, яка передбачає посилення демократії у наших східних сусідів. Нам також слід приготуватися до успішного саміту Східного партнерства, що відбудеться у вересні у Варшаві.
Зазначає єврокомісар.
Це був уривок із репортажу з Брюсселя Віталія Єреміці, а подробиці у програмі «Європейська свобода» не пропустіть за 15 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
До чого може призвести вільний продаж землі в Україні? Автори законопроекту про продовження мораторію на продаж земель аграрного призначення стверджують, що до концентрації земель в руках іноземців та революції. З іншого боку, представники парламентської більшості та уряду вважають, що ринок землі є основою для припливу інвестицій в село і модернізацію аграрного сектору. Однак і ті, і інші констатують, що тіньові схеми продажу сільськогосподарських угідь в Україні далі діють. Подробиці від Євгена Солонини.
Три чверті власників орної землі в Україні проти скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Таку статистику наводить автор законопроекту про продовження мораторію народний депутат Юрій Кармазін. За його словами, в нинішніх умовах вільний обіг ріллі в Україні загрожує її національній безпеці.
Наступна революція в державі може статися як антикримінальна і як земельна. Якщо раптом влада піде на продаж землі, в тому числі іноземцям, мета любої війни – захоплення території. Продаж землі в даних умовах є здача землі без військових дій. Виходи дуже прості. Селянам сьогодні треба допомогти, по-перше, застосувати технології, по-друге, надати техніку і так далі.
Протилежної думки дотримується депутат-регіонал Владислав Лук'янов, який переконаний, що в умовах вільного ринку аграрні землі виконують цілу низку важливих функцій в економіці.
Превращення землі в товар.
Земля як товар може бути і заставою, і аргументом для залучення інвестицій, і основою для використання більш сучасних технологій. Нинішня ж ситуація консервується тим, хто заробляє на тіньових схемах обігу землі. Якщо не врегулюємо ситуацію, отримаємо невигідний ні селянам, ні державі чорний ринок чорнозему. Пробачте за каламбур.
Получаємо тіньовий ринок, чорний ринок, чорнозему. Просіть за каламбур.
Система регулювання обігу землі вже вибудовується, і вона може звести до мінімуму зловживання на земельному ринку, говорить радник міністра аграрної політики, голова державного підприємства «Земельний фонд» Сергій Святко.
З 2003 року розпочато проєкт Світового банку щодо надання актів на землю, одним із умов яких є створення єдиної бази інформаційної, створення державного земельного кадастру. Одним із ключових факторів – це прийняття в першому читанні закону про державний земельний кадастр, і за оцінками фахівців, він один із найкращих у Східній Європі.
Раніше Радіо Свобода наводило інформацію Світового банку про те, що у 2010 році цей проєкт реалізовувався із суттєвим відставанням від графіку. Мораторій на вільний обіг землі сільськогосподарського призначення завершиться не раніше 2012 року і лише після того, як будуть ухвалені необхідні закони про ринок землі та земельний кадастр, пояснює експерт з аграрних та земельних питань Центру Разумкова Володимир Жмуцький. На думку Володимира Жмуцького, наслідки можуть бути сприятливими для аграрного сектору за умови належного законодавчого регулювання ринку.
Якщо прийдуть добросовісні господарі, то вони змушені будуть обробляти землю, наймати працівників, а це будуть нові технології, нові інвестиції.
На його думку, ринок землі є невід'ємною передумовою розвиненої ринкової економіки європейського зразка. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Це «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та вашого та «Радіо Ера». Далі у передачі ми поговоримо про протести студентів і дізнаємося, чи ви підтримуєте ці протести.
Так, я підтримую цю акцію студентів.
Я не студентка, але я підтримую такі акції.
Ці закони, які зараз застосовуються, не дозволяють бідним верствам здобувати освіту.
Комікси на Путіна та Медведєва – сатира чи замовлення?
Бренд Путіна – это хороший вариант раскрутки любого продукта. От водки до интернет-комикса. И этим многие пользуются для получения денег и славы.
Про все і більше далі у нашій передачі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні студентство знову протестує проти ухвалення законопроекту про вищу освіту. У Львові, Житомирі, Дніпропетровську, Луганську та інших містах студенти незадоволені існуючими проектами закону і вважають їх шкідливими для вищої освіти. Щоб довести це, донецькі студенти сьогодні показали театралізовану акцію «Бій студентів з міністром освіти та Бачником за право навчатися у виші». За акцією спостерігала Ольга Доробська.
Близько півсотні студентів у Донецьку під час мітингу в рамках всеукраїнської кампанії проти деградації освіти влаштували імпровізований бокс на рингу з міністром освіти та науки Дмитром Табачником. Про суть дійства розповідає один із учасників акції Борис Решетняк.
Це студенти, бюджетник і контрактник. Для того, щоб вступити їм тепер до університету, замість просто ЗНО, їм тепер треба буде пройти ще два додаткові бар'єри. Да? Це бал середньої атестату і вступний екзамен до університету. Проти чого і боролися врешті-решт. Вони проходять і потім вступають в такий гіперболізований, да, метафоричний бій з міністром освіти, науки, молоді та спорту Дмитром Табачником.
Втім, міністр відправляє молодих людей у нокдаун після кожного підвищення вартості навчання. Врешті-решт студенти, бюджетник і контрактник об'єднуються і разом б'ють імпровізованого міністра. Така акція перед Донецькою облдержадміністрацією викликала занепокоєння місцевої влади. Завідувач сектором управління освіти і науки Ігор Селезньов намагався перервати дійство і звинуватив студентів у маніпуляціях. Селезньов.
Вимоги молоді всі практично враховані в новій редакції закону. І по суті цей мітинг і йому подібні – це демагогія. Закон про вищу освіту – це тільки привід привернути до себе увагу.
Між тим студенти кажуть, що 15 травня їхній представник демонстративно вийшов з комісії, яка доопрацьовує законопроект через те, що студентські вимоги ігноруються. Студенти виступають проти скорочення кількості бюджетних місць у вишах, підвищення вартості навчання і комерціалізації галузі. Окрім студентства, від впровадження законопроекту можуть потерпати і викладачі, сказав Радіо Свобода, учасник акції, викладач математики Донецького технічного університету Тарас Васильєв.
Якщо зараз прийняти закон, необґрунтований, незважений, то можуть бути погані наслідки, які вже відчуваються, наприклад, в цьому році студентів, які вступлять до вузу, реально мало. Автоматично у нас прив'язана кількість студентів до кількості викладачів. Це призведе до того, що кількість викладачів стане меншою. Люди залишаться без роботи.
Студенти і викладачі вимагають змінити керівний склад Міністерства освіти, яке просуває шкідливий, на їхню думку, законопроект. Міністр освіти і науки Дмитро Табачник вже відреагував на студентські протести. Він вважає, що акції проти нього фінансують іноземні фонди, а студенти за гроші намагаються дискредитувати очевидні речі, заявив Дмитро Табачник. Ольга Доробських, Радіо Свобода з Донецька.
Дебати під відкритим небом під назвою «Вища освіта через терни в нікуди» сьогодні організували у Львові студентські та громадські об'єднання. Дискусія запланована в рамках всеукраїнської акції протесту студентства проти деградації вищої освіти. Але запрошені ректори львівських вишів проігнорували цей захід, як і львівські студенти. Чому, знає Галина Терещук.
Біля пам'ятника письменнику Іванові Франку зібралися лише кілька громадських активістів та експертів. Тим часом студенти байдуже проходили повз акцію.
Зараз, розумієте, відбувається сесійний період. Студентам не до того, який буде закон України.
Майже рік в Україні триває дискусія про новий закон для вищої освіти. Студенти різних міст свої зауваження щодо законопроекту висловлювали під час протестів і круглих столів. Натомість, який саме із запропонованих законопроектів парламентарів, Міносвіти чи Комітету з питань науки потрапить на розгляд Верховної Ради, невідомо, каже голова студентського уряду Львівського університету імені Франка Роман Яцикович. Адже кожен документ має певні відмінності.
Потрібно висловлювати конструктивні пропозиції. Представники студентства включені в експертну групу міністерства.
Натомість львівські студентські товариства вимагають незмінної оплати за 5 років для платників студентів, середній бал 4, дотримання прав і норм студентського самоврядування. У Міносвіти не бачать підстав для студентських протестів, бо в законопроєкті про вищу освіту враховані всі важливі пропозиції. позиції студентських організацій. А це незмінна плата за цілий період навчання, стипендії на рівні прожиткового мінімуму, збереження державного замовлення на межі 51%, а також вільний вибір навчальних дисциплін у рамках освітніх планів, що надасть більшу свободу вишам. Допоки університети не матимуть автономії, не може бути мови про жодні реформи у вищій освіті, наголосив під час вуличних дебатів голова Конфедерації вільних профспілок Львівщини Андрій Соколов.
Це реальне самоуправління вузів, автономія, реальна автономія вузів.
А поки тривають дискусії щодо законопроекту про вищу освіту, чимало молодих людей намагається продовжувати навчання за кордоном або ж виїхати туди на роботу і постійне проживання, зауважила студентка Франкового університету Олена.
Тут останнім часом відбуваються якісь такі речі, не знаю, що Україна чи то свідомо, чи то як абсолютно псує собі імідж на міжнародній арені.
Галина Терещук, Радіо Свобода, ТВ.
А чи підтримуєте ви студентську акцію? Чи справді, на вашу думку, українська освіта деградує? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули у відповідь.
Так, я підтримую цю акцію студентів. Так як я працюю в школі, то я знаю, в чому проявляється в низькому рівні написання тестів і в тому, що деякі вузи дуже занижають вступні бали сертифікату.
Я не студентка, але я підтримую такі акції, тому що дійсно є така проблема. В цьому році нам по деяким предметам таки не видали підручники, і нам було дуже важко навчатися.
Та я сама викладач, працюю в вищому закладі. Діти на розпуті, нема роботи. Таке враження, що держава зовсім не зацікавлена в тому, щоб це якось знайшло віддачу. Ставки, заробітки викладачів з доцентськими, професорськими статусами нижче всіх країн.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новий комікс із героїзованими російськими лідерами Володимиром Путіним та Дмитром Медведєвим заполонив інтернет. Автори цих малюнків сподіваються оживити політичні дебати перед президентськими виборами в Росії наступного року. Але дехто з числа тих, хто бачив цей комікс, підозрюють, що ця робота була виконана за вказівкою Кремля. Мій колега Василь Зілгалов також переглянув малюнки, і від нього ми дізнаємося подробиці.
Російський прем'єр-міністр Володимир Путін, одягнутий в кімоно з чорним поясом, поспішає, щоб врятувати автобус, який хочуть підірвати бомбою терористи Аль-Каїди. Допомагає йому боротися з ворогом, одягнутий у ведмежу шкіру, Дмитро Медведєв. Сайт «Супер Путін» подає цей комікс під назвою «Людина як всі». Його проглянули вже понад 3 мільйони відвідувачів. Успіх комікса – перше, що викликає підозри про безпосереднє відношення до його розміщення в інтернеті людей від влади у Кремлі. Наступного березня в Росії стартують президентські вибори. Гумористична концепція комікса знайшла чимало прихильників, бо росіянам вже остогидла чиста політика. Про це каже аналітик Микола Петров.
Забавно і
потішно, я б сказав, такий собі постмодернізм, тому що тут дуже багато цитат, алюзій, хоча б тому, що замальовка Москви – це британське посольство.
Дія коміксу відбувається у Москві за рік до кінця світу, до виборів 2012 року. Сюжет базується на американському фільмі 90-х «Швидкість». Виділяється володіння Путіним дзюдо та захоплення Медведєвим технологічними новинками на зразок айпаду на ніжках, котрий допомагає знешкодити бомбу Аль-Каїди. Далі на автобус нападає натовп зомбі, які кричать: «Дай нам вибрати губернаторів, свободу Ходору, поверни нам НТВ». Сергій Каленик, автор цього коміксу, переконує, що зробив його за 2 тижні і безкоштовно, та що мав на меті оживити, як він каже, гнітючу політичну ситуацію в Росії. Хоча чимало критиків вже заявили про свої підозри щодо зв'язку автора з Кремлем. На мою думку, це тупе замовлення якраз від Суркова, каже один з коментаторів в інтернеті, маючи на увазі заступника керівника адміністрації президента Росії. Той же аналітик Микола Петров каже:
або ж він, Каленик, каже правду, і це, швидше за все, заявка на те, щоб включитися в кампанію і отримати гроші та продовжувати ці малюнки далі. Або ж це не зовсім так і, може, не прямо, але перед виборами вирішує певні політичні завдання. І вже тим більше виглядає дивною та частина, котра зачіпає громадянське суспільство.
А Станіслав Обельковський, якого відносять до прокремлівських експертів, заперечує причетність до цього комікса державних структур і каже, що це просто ще одна спроба нажитися на високому рейтингу популярності Путіна.
Бренд Путіна – це хороший варіант розкрутки любого продукту. От водки до інтернет-комікса. І цим многі пользуються для залучення денег і слави.
Цей комікс не є рідкісним у низці нових технологічних трюків на тему Путіна. Російський політик політик також з'явився у відеогрі на ВКонтакті, російському варіанті Фейсбука, де Путін зображений як озброєна і рішуча головна дієва особа в хакі та з командним голосом.
Ви слухали програму «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». З вами була я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Європейська свобода», перед якою ви почуєте випуск новин. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org